U ponedjeljak počinje škola, novo uzbudljivo razdoblje za učenike, ali i za njihove roditelje, pa smo u klupe Medija servisa poseli ravnatelja Instituta za društvena istraživanja Borisa Jokića. Dobar vam dan.
Dobar dan vama, slušateljicama i slušateljima.
S našim gostom tražimo savjete i odgovore kako što uspješnije svladati nove školske izazove. Pa recimo za početak, kako da roditelji ohrabre djecu za sve što ih sad s jeseni čeka?
Ima različite djece koja kreću u školu 9.9. Možda najviše vaše pitanje se odnosi na one koje kreću u prvi razred, i to prvi razred osnovne škole ili prvi razred srednje škole. One male, te koji imaju tek 7 godina i po prvi puta će se naći u školskim klupama, treba ohrabriti na način da ta škola nije neki bauk, ta škola je zapravo lijepo mjesto. Naročito prva 4 razreda, ona se pokazuju kao općenito najbolji dio hrvatske škole. U komparativnim perspektivama sa među drugim zemljama, taj dio našeg obrazovanja postiže i najbolje rezultate. Za one starije koje kreću u prvi razred srednje škole, roditelji tu već imaju malo manje utjecaja, ali i njih treba ohrabriti. Naime, oni kreću u jednu novu dionicu svog života, upoznaće neke nove ljude. Ti neki novi ljudi su često, da tako kažem, osvježenje nakon 8 godina boravka u istim klupama u osnovnoj školi. Početak škole nije stvar samo traume, ona je stvar sreće, i siguran sam da će, ako hoćete, da će i ti klinci i te klinke, ali i njihovi roditelji, biti zapravo zadovoljni prvog dana škole.
Što ima novo na institutu? Koja su posljednja istraživanja koja ste radili? Na čemu sad radite? Uputite nas malo.
U Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu mi se intenzivno bavimo obrazovanjem, kako istraživanjem, tako i razvojem. Imamo neke super, super stvari. Između ostaloga, prošle godine smo se bavili i time što mladi ljudi u Hrvatskoj žele od svojih karijera, zašto upisuju određene škole, zašto upisuju određene fakultete, kako se to razlikuje između djevojčica i dječaka, mladića i djevojaka. Također bavili smo se i nekim vrlo važnim aktualnim temama poput digitalizacije obrazovanja i načina na koji mladi ljudi, ali njihovi roditelji te nastavnici posebice vide utjecaj digitalnog na njihove živote, na školu, trebali imati mobitel u školama. Ali ono što mene posebno raduje, razvijali smo i radimo sa više od 200 škola na različitim programima, na različitim predmetima. Jedan od njih je ŠIZ, škola i zajednica, drugi u Splitu luda stvar, STEAM. On se bavi time da cure u 5. i 6. razredu na drugačiji način uče o znanosti, tehnologiji, medicini, matematici, inženjerstvu, ali zajedno sa umjetnošću pokazuju kako su Splićanke prave, ne samo cure, nego jako, jako pametne osobe.
Mene osobito zanima ovaj dio s korištenjem mobitela kod učenika. Što je istraživanje pokazalo? Što ste spoznali?
Istraživanje koje je provedeno 2022. godine, a prošle godine je objavljeno, tiče se toga što odgojno-obrazovni radnici, dakle oni koji rade u školama, ali i učenici, misle o mogućoj zabrani mobitela u školama. Rezultati su vrlo zanimljivi. Naime, gotovo 85% nastavnika smatra da bi u osnovnoj školi trebalo uvesti određeno ograničenje, odnosno čak i zabranu korištenja mobilnog uređaja tijekom škole, tijekom nastave. Ono što će vjerojatno vašim slušateljicama i slušateljima biti još zanimljivije je da to isto misli 52% učenika i učenica 5. razreda, dakle smatraju da bi ga trebalo zabraniti, i negdje oko 30% učenika i učenica 7. razreda. Sa zabranama treba biti vrlo oprezan, međutim to ukazuje da interakcija mladih ljudi sa digitalnom tehnologijom nije uvijek, da tako kažem, najsretnija. Što više, to naše veliko istraživanje, možda i najveće u Europi, koje je provedeno u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja, ali sa Hrvatskom zakladom za znanost, ukazuje da mladi ljudi imaju vrlo, vrlo složenu odnos prema digitalnom i imaju različita mišljenja o tome što digitalno znači u njihovom životu.
Kako bi se roditelji, po vašem mišljenju, trebali tu postaviti?
Ako govorimo o tome što roditelji mogu o digitalnom i s digitalnim, nekoliko, evo da tako kažem, savjeta. Naime, sada je već postoji jasan znanstveni konsenzus da bi na neki način trebalo ograničiti boravak mladih ljudi u digitalnom okružju. Ne zato što je to digitalno okružje, da tako kažem, nestimulativno ili pasivno, što više smatram da digitalno može biti itekako obogaćujuće za mladu osobu, već toga što zapravo dugotrajni boravak u digitalnom okružju može utjecati na neke važne elemente razvoja mlade osobe. Sjetimo se da se radi o djeci i mladim osobama, oni se razvijaju. Kad govorim da su ti utjecaji potencijalno ugrožavajući, to se prije svega odnosi na pažnju, na mogućnost, da tako kažem, koncentracije, odnosno boravka na jednom zadatku duže vremena. Također to se odnosi i na način na koji mladi ljudi provode svoje slobodno vrijeme, način na koji se socijaliziraju, ali isto tako i način na koji to korištenje utječe na njihovo fizičko i mentalno zdravlje. Kad govorimo o tome, naime, mi smo ispitali to na znate, na svakom četvrtom učeniku koji recimo ide u treći razred srednje škole. I pitali smo ih, čuj, kako tvoje korištenje digitalne tehnologije po tebi samome utiče na tvoj život? To nije bilo, dakle, pitanje kako, šta o tome misli propali reformator, šta o tome misli neki ministar, Andrej Plenković, Zoran Milanović, ne znam ko, nego što oni sami misle o tome. Rezultati su vrlo zanimljivi. Naime, 42% mladih ljudi smatra da njihovo korištenje digitalne tehnologije negativno utiče na njihovo učenje. Otprilike 37% njih smatra da je taj utjecaj negativan što se tiče njihove kvalitete slobodnog vremena. Ono što bi također zemlju trebalo na neki način, društvo trebalo potaknuti na neku raspravu, jest da više od trećine njih smatra da je taj utjecaj negativan na njihovo fizičko i na njihovo mentalno zdravlje. Kažem, to nisu rekli neki autoriteti, kvazi autoriteti, svećenici, ne znam tko, političari, znanstvenici, to su rekli oni sami.
Da, zanimljivo je to da su srednjoškolci zapravo toga svjesni, no kad pričamo o mlađim učenicima, oni sigurno nemaju svijest o tome. I onda je pitanje koje muči mnoge suvremene roditelje, kada djetetu uopće kupiti mobitel?
Pa dobro, evo, ja moram reći, ja imam isto tako dvoje djece, sada su već, kćer mi je u maturantica, a sin mi završava osmi razred, odnosno kreće u osmi razred osnovne škole. Mnoge ljude začudilo stav, recimo, supruge i mene vezano uz digitalnu tehnologiju i činjenicu da mlada osoba, odnosno da dijete ima mobitel, svoj uređaj, svoj, da kažem, pametni telefon. Mi smo tu granicu bili odredili sa 12 godina. Tek sa 12 godina smo im omogućili da imaju pametni telefon. Mogli su koristiti digitalnu tehnologiju, znači imali su pristup i računalu, imali su pristup različitim stvarima, ali činjenica da imaju svoj pametni telefon, mi smo zapravo odredili da bi to bilo najbolje sa 12 godina.
Bilo opće pobune?
Bilo je vrlo zanimljivo, znači pazite, to je dosta osjetljiva tema. Kad ljudi govore da u Hrvatskoj vladaju različite ideološke teme, po meni najveća ideološka tema je zapravo digitalno, jedna od većih tema. I ona je izvor ne samo frustracije, ona je izvor i da kažem razvoja kod i roditelja i mladih ljudi i u društvu u cjelini. Ali da se vratim na ovu osobnu priču. Naime, znate, kada ste jedini koji nema pametni telefon, jer mnogi od prvog razreda, u većini razreda u Hrvatskoj od prvog razreda djeca imaju pametni telefon. I to većinom isto iz potrebe, da tako kažem. Međutim, kada do praktički šestog razreda nemate pametni telefon, to onda, znate, imate vi doma puno za objašnjavati zašto nemate. Međutim, kasnije, znate, kada vrijeme prođe, onda u biti, bar mi to bilo iskustvo sa našom djecom, onda oni kažu da možda je i dobro da je to bilo tako, jer puno te interakcije, znate, na neki način nije konstruktivno. To također imamo kroz istraživanja. Mi znamo kako djeca i mlađa, recimo u trećem, četvrtom razredu osnovne škole, pa tako i ona starija, kako provode svoje vrijeme u digitalnom okružju. I znate, digitalno samo po sebi ne bi bio problem, nego što mladi ljudi rade i djeca rade u tom digitalnom. I mi znamo da zapravo velika većina njih koristi digitalno isključivo za neke stvari koje su, da tako kažem, sekundarne. One se prije svega koriste zapravo za takozvano pretraživanje ili scrollanje, ponajviše TikToka kao društvene mreže, naročito u nižim razredima osnovne škole. Također koristi se između ostaloga za igranje računalnih igara. Treća stvar koja se koristi je zapravo za komuniciranje na pomoću različitih društvenih mreža. Nešto manje od 8% mladih ljudi u Hrvatskoj koristi digitalno za kreiranje, za izražavanje, za stvaralaštvo. E sad, kad koristite to na ovaj način na koji sam opisao, što je dominantan način korištenja, onda zapravo imate potencijalno dosta mogućnost negativnih utjecaja na mlade ljude. Recimo mreža koju sam spomenuo, društvena mreža, ona je napravljena psihološki vrlo, vrlo pametno. Znate, ona je napravljena tako da optimizira pažnju mlade osobe na, da tako kažem, isječke koji su manji od 20 ili 30 sekundi. Kada imate neprestani stream takvih stvari, onda vam je zapravo formatiranje vaše pažnje, način na koji ćete to transferirati u drugi dio života, je zapravo upravo to, vrlo kratki isječci. Također, ta mreža, ali druge mreže, poput recimo Instagrama, koje koriste većina djevojaka i djevojčica u Republici Hrvatskoj, za posljedicu imaju i to da se mlade djevojke, mladi mladići ili mladići širom Hrvatske zapravo uspoređuju sa nekim idealom koji ne postoji. Znate, živite u Iloku ili živite u Bedekovčini ili ako hoćete ovdje u južnom dijelu Zagreba i znate svoj život, uspoređujete sa nekim koji ima tenisice od 2000 eura, koji izgleda kao ne znam kako, čije lice izgleda na ne znam što, i smatrate da je to stvarni život. A stvarni život se odvija oko vas, vaši roditelji rade, znate da imaju 1000 eura plaću, da mogu sklopiti kraj sa krajem. A ideja koja vam se portretira je zapravo ideja lažnog savršenstva, savršenstva koje ne postoji. I kad imate 9 godina, a to vam je ideal, onda to može biti veliki izvor frustracije.
Da, ranije ste govorili o tome da je povećan broj učenika koji imaju psihičke smetnje, je li to povezano jedno s drugim?
Sigurno postoji povezanost i to smo istraživali, znači postoji povezanost između neograničenog korištenja i boravka u digitalnom svijetu i negativnijih aspekata psihičke slike mladih ljudi. Međutim, ta neograničeno korištenje i povezanost sa negativnim aspektima, recimo povećanom depresivnosti, anksioznosti, usamljenosti, jednako vrijedi i ako djecu izolirate od digitalne tehnologije. Drugim riječima, izolacija od digitalne tehnologije i neograničeno korištenje digitalne tehnologije imaju jednake i potencijalno negativne učinke na psihičko zdravlje. Međutim, ako sa mjerom mladi ljudi koriste digitalnu tehnologiju, ako je koriste na način da u njoj, sa njom stvaraju, da se pomoću nje izražavaju, onda su ti učinci relativno blago pozitivni na psihičko zdravlje. Stoga savjet roditeljima bi bio upravo to da su ekstremi u ovom slučaju izrazito negativni. Znači, ukoliko uopće ne kontrolirate to što vaša djeca rade u tom svijetu ili ukoliko ih pokušate izolirati u digitalnom svijetu od te digitalne tehnologije, zapravo mogu se očekivati negativniji ishodi nego ako konstruktivno, smisleno, sa mjerom i ako hoćete stvaralački koristite tu digitalnu tehnologiju. Jer na kraju ona je dio našeg svijeta, našeg trenutka i ona nam može uvelike i pomoći u mnogim stvarima i pomaže nam u mnogim stvarima u našim životima.
A kako roditelj može prepoznati da njegovo dijete ima neki problem, bilo da je vezano uz tehnologiju, u školu ili sve to zajedno, kada reagirati?
Gledajte, što se tiče znači različitih aspekata psihičkog stanja i određenih problema, sigurno je da treba reagirati što ranije. Nekoliko je tu stvari važno. Većina ljudi, znači većina roditelja nije, da tako kažem, obučena da prepozna određene psihičke simptome. Međutim, mogu primijetiti kod vlastite djece promjene u ponašanju, promjene u emocijama, promjene ako hoćete i u načinu na koji se mladi ljudi odnose prema sebi. Ono što je tu vrlo važno jest kao što bi postupili da vide da ih boli ruka, znate da imaju, da tako kažem, osip po tijelu, isto tako i bez srama bi se trebali obratiti mreži ustanova koje pružaju određenu psihološku podršku i upravo oslanjajući se na tu mrežu na neki način adresirati određene probleme što ranije. Kod psihičkih problema i psihičkih stanja važno je zapravo što ranije, da tako kažem, intervenirati. Isto tako važno ih je i prevenirati. Do toga ću doći malo kasnije. Ali samo da se vratim na ovu stvar. Znate, mi smo u centru grada Zagreba, živimo određene živote koji su vrlo bliski, da tako kažem, zapadnom svijetu, naprednim nekakvim ili kvazi naprednim društvima. Međutim, u mnogim sredinama u Republici Hrvatskoj pitanje psihičkog zdravlja i psihičkih stanja i dalje stigma. Ljudi se srame priznati da se ne osjećaju dobro. Srame se priznati, znate, da su tužni ponekad, da ih određene stvari stavljaju u tjeskobu. Tu stigmu treba odmaknuti, nju treba rušiti. Naime, pitanje psihičkog zdravlja je jednako važno kao i pitanje fizičkog zdravlja, što više neodvojivo je. I kao društvo, nadam se da dolazimo polako do trenutka kada shvaćamo da je psihičko zdravlje i način na koji se mladi ljudi osjećaju jednako važno kao i fizičko zdravlje. Pri tome moram reći još jednu stvar, većina klinaca je okej. I ne treba se opet uvlačiti u tu ideju, znate, da su svi sa određenim psihičkim stanjem.
Tu sam vas htjela pitati što s roditeljima koji imaju dijete tinejdžera. Ono naravno da ima promjene raspoloženja i da se ponaša svakako i da roditelj više ni sam ne zna kako, kaže se, izaći na kraj s djetetom tinejdžerom. Kako prepoznati tu granicu, jel tvoje dijete ima problem ili prolazi kroz jedno prirodno razdoblje života?
Pa gledajte, kad govorimo o nekakvim psihičkim stanjima koje zahtijevaju adresiranje, one nisu, znate, dnevne promjene raspoloženja ili razvojne promjene adolescencije da neko, znate, popuši cigaretu iza škole pa ga neko ulovi ili ne znam što. To je sve dio odrastanja i na kraju krajeva, da se ne lažemo, i vi i ja smo odrastali tako. Međutim, mladi ljudi danas, budući da je svijet dosta složeniji nego što je bio, imaju određene izazove koje nisu imale generacije njihovih roditelja. I može se očekivati da roditelji možda to ne prepoznaju. Ipak kad govorimo o tome šta je i kada reagirati, to bi zbilja bilo u trenutku kada, znate, kada to izlazi izvan onoga što bi bilo očekivano ili normalno. A tinejdžerstvo i adolescencija, premda se ono može činiti kao ne znam kako burno razdoblje, za većinu mladih ljudi ipak nije toliko burno. Znate, mi volimo govoriti i često se vučemo na ove stvari koje su ekstremnije, ali za veliku većinu mladih ljudi i njihovih roditelja, to je razdoblje koje ima svoje padove, ali ima i velike uspone. Znate, u adolescenciji se mladi ljudi i razvijaju, tu se i veze s roditeljima, da tako kažem, spajaju i razvijaju također, i to često u pozitivnom aspektu. Mladi ljudi upoznaju svoje roditelje, a roditelji možda upoznaju svoju djecu na drugačiji način. Nije sve tako negativno. Mi cijelo vrijeme govorimo i o ovoj zemlji i o tim mladim ljudima na negativan način, ali ono što je jako važno je zapravo da one koji su otporni, da ih učinimo i da im omogućimo da budu i još otporniji u tim svim svojim i svojim i okolinskim izazovima, a one kojima zbilja treba pomoć, da im je pružimo, i to bez srama, bez stida i na najbolji mogući način, i što je još važno, i besplatno. To je isto jako važno.
Danas se dosta govori o tome kako su roditelji previše involvirani u školski život svoje djece. Gdje naći granicu između zdravog interesa i zapravo preuzimanja odgovornosti koja bi trebala biti na djetetu na sebe kao roditelja?
To je svjetski fenomen, nije samo karakterističan za Hrvatsku. On se može svesti pod jedan veliki trend koji vlada u društvu, a to je trend individualizacije. Svatko od nas kao roditelja, većina nas zapravo želi za svoje dijete najbolje, i onda to najbolje misli da zapravo mi znamo najbolje. Međutim, to najbolje često, znate, kad dođete recimo kod nekih drugih stručnjaka, poput, ne znam, liječnika, i ako treba neki specijalistički pregled, nećemo kao roditelj reći, čujte, ja najbolje znam šta je to. Tako bismo trebali početi tretirati i odgojno-obrazovne radnice i radnike, nastavnice i nastavnike. Dati im povjerenje da možda i imaju, neka će pogriješiti sigurno, ali da imaju i profesionalna znanja i vještine i da mogu procijeniti vezano za odgojno-obrazovni razvoj naše djece. Hrvatska škola nije uopće loša. Radi se o jednom, da tako kažem, prosječnom europskom sustavu koji bi mogao biti super, super sustav, ali i dalje dobar sustav. Znate, to je dobar sustav. Roditelji tu bi trebali na neki način se možda i ponekad obuzdati u svojem porivu da možda za svoje dijete, premda je to jasan poriv, da žele najbolje, da ipak u nekim trenucima možda daju i drugim dionicima tog cijelog sustava, što je odrastanje, obrazovanje mladog čovjeka, da daju malo povjerenja i drugima, da možda njihova procjena jest bolja ili objektivnija nego što je naša. Mi o svojoj djeci, znate, često volimo misliti i najbolje i najgore i mislimo da znamo sve što treba za njih, ali to nužno nije u svim situacijama tako. Također, ono što bih htio reći jest da u Hrvatskoj trenutno postoji još jedan fenomen, a to je fenomen protektivnog odgoja, zaštitničkog odgoja. Mislim da bi trebalo djeci dopustiti i da padnu.
Neuspjeh, da.
Znate, ne možda da padnu razred, to ne bi bilo dobro.
Ali da okuse neuspjeh.
Da, znate, kad imaju 5 godina, možda nije loše da padnu s ljuljačke nekad. Ne da slome glavu, a kad imaju 11, da dobiju jedinicu. Možda od toga nešto i nauči. Ili kad imaju 16 ili 17, znate, da ono, da činjenica da te neko zeznuo u razredu i da si u socijalnom kontaktu izgubila ili izgubio, da to nije kraj svijeta. Kroz neuspjehe i kroz poraze i kroz ako hoćete sitne padove, mladi ljudi uče puno više nego kroz zaštitnički odgoj koji kao roditelji često pružamo. Ta ideja, znate, da zaštitite dijete kroz cjelokupni njegov razvoj je zapravo dugoročno za tu djecu štetna. I vi vjerojatno znate, a ja znam puno prijatelja, većinom muških, a ima i ovih ženskih, kojima su mame i tate, znate, dali sve, štitili ih na ne znam kakav način, pa ih onda sada njihove supruge, partnerice, ili ne znam što, također moraju štititi, ne znam, od života. Bolje je dajte ih ono, po tome hrvatska škola je drugačija, znate, odite u Sloveniju pa ćete vidjeti kako klinci padaju za vrijeme nastave. Mislim, ne padaju, kažem, razne, nego padaju sa kruške. I niko se tome ne čudi. Zaprljaju se. To je važno u životu. U životu i obrazovanju je važno i zaprljati se. Sterilitet i u školi i u odgoju po meni je dugoročna šteta.
Rekli ste, nije naš školski sustav tako loš. Koje su stvari koje biste mijenjali, a koje, za koje stvari mislite da su izuzetno pozitivne?
Ovako, krenut ću od ovih koji su pozitivne. Mislim da u njemu i dalje rade iznimne radnice i radnici. Da, znate, ja zbilja radim intenzivno sa tim svim školama, sa puno nastavnika i nastavnica, ravnateljica i ravnatelja, stručnih suradnica i stručnih suradnika. Taj sustav ima i dalje potencijal u svojim ljudima. Ako bi im se pristupilo na drugačiji način, ako bi im se davala neka vizija promjene, siguran sam da bi oni bili i zamašnjak ne samo promjene obrazovanja, nego i promjene društva. Osim toga, hrvatski sustav strukturalno ima neke prednosti. Znam da mi o sebi mislimo najgore, ipak činjenica da je hrvatski sustav nastao povijesno po nekim vrlo zanimljivom trenutku i po nekim zanimljivim modelima, čini taj sustav potencijalno jako dobrim za iskorak. Dozvolite mi samo da vam objasnim i vašim slušateljima i slušateljima može im biti zanimljivo. Mi zapravo imamo relativno kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje, dakle vrtić. Nismo ga još raširili svugdje, ali on je relativno i dosta dobar u evropskim terminima. Ono što nakon toga slijedi je zapravo skandinavski tip osnovne škole. Naša osnovna škola je najsličnija po strukturi skandinavskim školama, Finskoj, Švedskoj, Norveškoj. To je sustav u kojem je, da tako kažem, niža škola od 1. do 4. razreda i od 5. do 8. zajednički sklopljena. A ono što također imamo kasnije je zapravo model srednje škole koji cilja najbolje modele evropske. Imamo dakle gimnaziju koja je napravljena po uzoru pomalo na francuski lisej, dakle školu koja je opća, široka i tako dalje, a naše strukovno obrazovanje je modelirano prema germanskom modelu, prema njemačkom i austrijskom. To nam omogućuje da napravimo veliki iskorak. To su jako dobri aspekti hrvatske škole. E sad, ovi koje bi ja mijenjao, a ja mijenjao svašta, ali sam neuspješan u tome, pa bolje da ne mijenjam ništa, ali samo evo tri stvari za koje smatram da su zbilja nužne da se promijene u hrvatskoj školi. Naš sustav ocjenjivanja i vrednovanja je sustav iz 1950. godine. To je katastrofa. Znači, mi tu nismo napravili ništa, to je izvor frustracije, ne samo roditelja, ne samo učenika, nego i nastavnika. Tu nije napravljeno ništa. Također smatram da bi trebalo reformirati i to nužno hrvatsku gimnaziju. Radi se o iznimno teškoj školi sa vrlo malo izbornosti koja, ako govorimo o mentalnom zdravlju, ima najslabije ishode što se tiče mentalnog zdravlja učenica i učenika, posebice učenica. Treća stvar koju bi sigurno napravio je da bi promijenio i dalje ideju da zapravo je ta škola za nekog prosječnog učenika. U našoj školi se vrlo malo posvećuje individualnim potencijalima djece, posebice djece koji imaju posebne potrebe, posebice djece s poteškoćama, posebice darovite djece. Naš sustav i dalje nije usmjeren ka tome da svako od nas dobro, netko od nas dobro piše, netko dobro računa, a ima i oni koji super trče, ima oni koji lijepo pišu, lijepo slikaju, ima onih, znate, koji su socijalno super, koji će vas zavesti na ne znam kakav način i koji će drugima objasniti to na način na koji je vrlo atraktivan. Svoj toj djeci bi trebala škola davati potencijal i davati prostor, a nažalost to ne daje.
A što kažete na tezu da je školski sustav više prilagođen djevojčicama nego dječacima?
Pa, gledajte, sad, što se tiče uspjeha u školi, od prvog razreda osnovne škole do doktorata, pazite, od prvog osnovne do doktorata uspješnije su cure. Nema razlike. I nema razlike što se tiče ispita državne mature. Na samo dva ispita postoji jednak, da tako kažem, rezultat dječaka i mladića i djevojaka. Što tiče međunarodnih ispitivanja, to je vrlo, vrlo zanimljivo. U PISA istraživanju, dakle u tri pismenosti, što se tiče čitalačke pismenosti, djevojke postižu bolji rezultat. Što se tiče prirodoznanstvene pismenosti, djevojke postižu bolji rezultat, a u matematičkoj pismenosti po prvi puta sada nije bilo rodne razlike u smjeru muškaraca. Može se govoriti o tome da neki aspekti tog sustava više odgovaraju djevojčicama. Može se govoriti o tome da je dominantan što se tiče dakle samo kadra, da u školama većinom rade žene, ali ne bi ja govorio o tome da je sustav da tako kažem.
Ako generaliziramo stvari, uzmemo recimo prvi osnovne. Većinom je jednoj djevojčici lakše odsjediti 5 sati u komadu, slušati nastavu, nego dječacima.
Oni su ipak, je dosadno isto.
Je, ali dječaci su ipak malo življi, imaju više tu potrebu Istrčati se, iskakati.
Tu potrebu, slažem se s vama da, tu, da je ta potreba važna, ali tu potrebu bi trebali imati i djevojčice i dječaci. I one imaju. I sad kad govorimo o tome što bi škola trebala biti, ona bi trebala zadovoljavati ljudske potrebe i razvojne potrebe mladih ljudi. I slažem se s vama da je zapravo dugotrajno sjedenje, da vi i ja sad sjednem u te klupe, vjerujte mi, za tjedan dana bi uvenuli, vjerojatno, i to nije jednostavno. Kad se govori o školi, i škola uopće nije, da tako kažem, to je dobar posao, to je pravi posao, znate, vi morate tu svašta raditi. Ipak govoreći o tome, znate, a govorimo o tome šta je za cure, šta je u pozadini takvih nekih razlika, možda u uspjehu, ja bih rekao prije svega da je stav učenica prema radu, savjesnost kao jedna od osobina ličnosti, da su one izraženije ipak za cure. Kasnije, dečki vam sazriju kasnije, znate, možda bude, za neke bude i kasno, nažalost, znate, lupe se po glavi i kažu, Isuse, ono, kako sam bio blesav i glup, a sad sam, znate, u drugom srednje je tako, a na drugom faksa je još to izraženije, da sam učio bolje. Ono što bi tu trebalo na neki način također reći jest da bi sigurno škola trebala biti takva da uključuje više osim samo kognitivnog i više osim samo akademskog. Škola koja je samo akademska, naročito u osnovnoj školi, govorite o prvom razredu, ta škola je propala. Znate, naročito danas u doba dostupnosti informacija. Škola bi trebala biti usmjerena u potpunosti drugim stvarima. A ja vam mogu reći koje su, recimo, po meni najvažnije. Recimo, u školi bi od prvog razreda osnovne trebalo mlade ljude malo naučiti tome kako kritički misliti. Bilo bi jako važno da ih se stavlja u situacije da su kreativni, da su inovativni. Bilo bi super, super da ih se stavlja u problemske situacije. A problemi nisu samo u knjizi, problemi su u životu. Da pokušaju riješiti te takve stvari. I mislim da bi jako važno, ako govorimo o ovoj kognitivnoj sferi, bilo važno ih naučiti kako učiti. To hrvatska škola ne radi. Naime, da ja imam godinu dana da nešto napravim u toj školi, ja bi sigurno jedno od prvih stvari koje bi napravio, osim što bi reformirao ocjenjivanje i vrednovanje, jest da bi sigurno uveo module koji bi bili posvećeni tome kako učiti. Jer naša iskustva su, ako to napravite u prvom razredu osnovne škole i ponavljate, onda učenje nije ovo, znate što se često govori, učenje. Učenje, ne znam kako vi gledate na svoj put i kako slušateljice i slušatelji gledaju na svoj put. Učenje je kad znate zašto nešto učite, kad ste sposobni se regulirati vezano uz to učenje, kad znate, ok, sad učim ovako, kad napravite plan, kad napravite strategiju kako se uči, onda učenje nije učenje. Učenje onda postaje zabava. Postoji luda zabava. Znate, mi imamo klince u školama koje znaju sve o prvom sastavu Dinama i Hajduka, znaju, znate, kako je Livaja prešao iz kojeg kluba gdje, a šta je Petković napravio kome gdje. To je sve učenje neko. Međutim, kad ih pitate, vi to učite, onda kažu, mi, pa nije to učenje, ne. A kad ih istovremeno pitate šta je povijest Hrvatske, znate, ko je bio, gdje, kada i ne znam što, kao, to je dosadno ko vrag. To je zato, znate što je, pristup je u potpunosti drugačiji, način na koji se mi i mali ljudi odnose prema tim različitim situacijama je drugačiji. Ali škola može biti takva da fakat nije dosadna. Škola može biti najbolja stvar i je po meni najbolja stvar koja se mladim ljudima događa u razdoblju od 7. do, pa onda sad do 18. a onda je kasnije na fakultetu do 20. koje godine.
Da, kažu neki mudri ljudi da je u doba kada su informacije sve dostupne na dohvat ruke zapravo to kritičko razmišljanje najvažnije što trebamo naučiti svoju djecu.
Da, s tim da, znate, naročito u ovoj zemlji bi trebalo kritički misliti i krenuti od sljedeće stvari. U medijima i mi kao ljudi, ne samo u medijima, nego kao ljudi smo bombardirani u potpunosti nevažnim informacijama. Znate, mi sad već mjesecima se...
I pogrešnim
znate,
informacijama.
Znate, mi se sad raspravljamo koliko vozio se helikopterom, gliserom, autom, što je ko kome rekao u određenoj političkoj stranci. Raspravljamo o tome, znate, koja je haljina, kakva, gdje je ko šta, kakvu ko pjesmu pjeva. A pitanje obrazovanja, odgoja, znate, važna pitanja za svakog roditelja, za svaku mladu osobu, za društvo u cjelini, to je u potpunosti na margini. Pa kad govorimo o kritičkom mišljenju, trebalo bi zapravo nabiti svim tim političarima u glavu jednu stvar, da su oni zapravo nevažni u cijeloj toj priči i trebalo bi im važne teme staviti na tanjur, a jedna od važnih tema je, znate, kako netko koji ima 7 godina kreće u školu u Trilju i kako njegova kolegica kreće u školu, znate, u Požegi. To je super važna tema. Isto kao što je važna tema kako se gimnazijalke osjećaju u Zagrebu u nazovi elitnim gimnazijama i zašto imaju toliko psihičkih problema. A još važnija je možda i tema ta za društvo. Znate, zašto od gotovo 40% upisnika studija padne prvu godinu. To su super važna pitanja o kojima ćete čuti puno manje nego znate ko je kakvo vino otvorio na ne znam kakvoj jahti koja plovi od, ono, od lastova prema ne znam čemu.
Slažem se s vama, zato smo vas i pozvali k nama da otvorimo ove važne teme. Hvala što ste bili naš gost.
A ne, moram još jednom samo stvariti.
Izvolite.
Sretan vam početak nove školske godine. Kako onima koji rade u školama, vi ste super ljudi, roditelji, nemojte se brinuti ništa, a vama klinci, škola je the best thing, najbolja stvar.
Hvala vam, dođite nam opet.
Hvala vam.